Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեկնարկել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, կուսակցությունները ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, դաշնակցությունը խոստանում է կրկնապատկել կենսաթոշակները, ժառանգությունը խոստանում է շարունակել ծառայել ժողովրդին, հանրապետականները խոստանում են պայքարել կոռուպցիայի դեմ և խորացնել բարեփոխումները։ Արմավիրի մարզում ինքնաբացարկ է հայտնել առաջադրված թեկնածուներից մեկը, նրա հարազատները պնդում են, որ թեկնածուին սպառնացել են ստիպել, որ դուրս գա անդրապայքարից, մեր ռեպորտաժը Արմավիրի մարզից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը մեր թղթակցի հետ զրույցում անդրադարձել է Արմավիրի միջադեպին։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, կներկայացնենք նաև սոցիալական, տնտեսական թեմաներով հաղորդումներ, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանը հետաքրքրություն է ցուցաբերել Իրանից նավթամթերքներ ներմուծելու հարցում, այս մասին ասել է նավթամթերքների իրացման Իրանական ազգային ընկերության գործադիր տնօրեն Ջալիլ Սալարին։ Մեր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նա նշել է, թե Հայաստանի համար տնտեսապես արդարացված չէ նավթամթերքների ներմուծումը Վրաստանից, ուստի Հայաստանը սկսել է նավթամթերք ներմուծել Իրանից։ Սալարին հայտնել է, թե Իրանի մասնավոր սեկտորը առաջին փուլում նավթամթերքներ կարտահանի դեպի Հայաստան ավտոճանապարհներով, այնուհետև խողովակաշարերով։ Այս հայտարարությունը արվում է Իրանի նկատմամբ շարունակվող միջազգային ճնշումների ֆոնին։ Իրանի միջուկային ծրագրի պատճառով ներկայումս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանակներում ճնշում է գործադրում իրանական նավթը ներկրող պետությունների վրա, նպատակ ունենալով ստիպել այդ երկրներին Իրանից նավթ չգնել։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն այսօր Բաքվում վստահություն է հայտնել, որ Գաբալայի ռադիոտեղորոշիչ կայանի շուրջ համաձայնությունը ձեռք կբերվի, հավելելով, թե տարաձայնությունների մեծ մասը վերացվել է։ Մեկնյուս.az ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ Մատվիենկոն այս հայտարարությունը արել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Օկտայ Ասադովի հետ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Պաշտոնական Բաքուն դրական է գնահատում ընդդիմության արտոնված հանրահավաքը, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը, հավելելով, որ ընդդիմությունը իրենց կարծիքով կշարունակի իր հանրահավաքները համաձայնեցված վայրերում անցկացնել։ Բաքվի քաղաքային իշխանությունները ցույցի անցկացման համար ընդդիմությանը տարածք էին տրամադրել քաղաքի ամենահեռավոր արվարձաններից մեկում։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր կուսակցությունները կիրակի օրը բողոքի ակցիա են անցկացրել Անջելով նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ կառավարության անհապաղ հրաժարականը։ Ընդդիմադիր այս ցույցը վերջին շրջանում Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կազմակերպված թերևս ամենամարդաշատ բողոքի ակցիաներ, ոստիկանության տվյալներով բողոքի ակցիային մասնակցել է 1200, իսկ կազմակերպիչների պնդմամբ շուրջ 10000 մարդ։ Հարավային Օսիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է այդ երկրում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի վերջնական արդյունքները։ Ընտրություններին մասնակցությունը կազմել է 71%, մասնակից երկու թեկնածուներից առավել թվով ձայները ստացել պետական անվտանգության կոմիտեի նախկին նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովա։ Նա ըստ պաշտոնական տվյալներով ստացել է ձայների 54%, մարդու իրավունքների պաշտպան Դավիթ Սանակոևը ստացել է ձայների 43%, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը արդեն շնորհավորել է Տիբիլովին։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին Հարավային Օսիայում անցկացված նախագահական ընտրությունները, որոնցում հաղթել էր ընդդիմադիր թեկնածու Ալլա Ջիոևան, դատարանի կողմից անվավեր էին ճանաչվել 2012 թվականի մարտի 25-ին անցկացված նոր ընտրություններում Տիբիլովը և մարդու իրավունքների պաշտպան Դավիթ Սանակոևը անցել էին երկրորդ փուլ։ Սիրիայի ընդդիմադիր ռազմական միավորումը հրաժարվել է կառավարական ուժերին գրավոր համաձայնություն տալ կրակը դադարեցնելու կապակցությամբ։ Ազատ սիրական բանակի առաջնորդը ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանին ավելի վաղ պայմաններ ներկայացրել, որ ընդդիմադիր ռազմական միավորումը հետ կքաշվի միայն այն ժամանակ, երբ կառավարական ուժերը հանեն զորքերը բնակավայրերից։ Մինչ սիրական ընդդիմությունն իշխանությունը միմյանց է մեղադրում հրադադարի պայմանավորվածությունը ձախողելու համար, բռնության ալիքը այդ երկրում շարունակվում է։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ կիրակի օրը առնվազն 70 հոգի է զոհվել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով վերջին մեկ տարվա ընթացքում բախումների հետևանքով ավելի քան 9000 մարդ է զոհվել։ Սիրական ճգնաժամի կարգավորման ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի առաջարկը ենթադրում է 2-ստեք հրադադարի հաստատում, մարդասիրական միջանցքների տրամադրում, իրավիճակի մոնիտորինգի հնարավորություն, իշխանության և ընդդիմության միջև երկխոսություն։ Այսօր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը բողոք է ուղարկել Սիրիայի իշխանություններին առավոտյան սիրական կառավարական զորքերի կողմից Թուրքիայում գտնվող սահմանամերձ սիրական փախստականների ճամբարը գրակահերթի ենթարկելու համար, առնվազն 1 հոգի զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել են։ Անցյալ շաբաթ Բուխարեստում անցկացված Սամբոյի Եվրոպայի երիտասարդների, պատանիների և աղջիկների առաջնությունից Հայաստանի հավաքականը վերադառնում է 11 մեդալով, որից մեկը ոսկե, երկուսը արծաթե, 8-ը բրոնզե։ Սամբոյի ֆեդերացիայի հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի պատանեկան հավաքականը թիմային հաշվարկով 21 պետությունների շարքում գրավել է պատվավոր 3-րդ հորիզոնականը, առաջինում վրացիներն են, երկրորդում Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Կիրակի օրվանից պաշտոնապես մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, առաջին հանդիպումներն են անցկացրել Վարգավաճ Հայաստանը, օրինաց երկիրը, քաղաքական մյուս ուժերը այսօր ներկայացրել են իրենց ծրագրերը, բայց մինչ նրանց ծրագրերին անցնելը խոսենք մի միջադեպի մասին, որով հետաքրքրվել են նաև ԵԱՀԿ դիտորդները։ Արմավիրի մարզում պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Մերուժան Մխոյանը ինքնաբաց հարկ է հայտնել նրա հարազատները որպես ականատեսներ, պնդում են, որ պատգամավորության թեկնածու Ծույն տնից դուրս են կանչել ծեծով և սպառնալիքներով ստիպել, որ հրաժարվի ընտրապայքարից։ Արմավիրի մարզ էր մեկնել մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Արմավիրի մարզի թիվ 21 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված և շապատորը թեկնածությունից հրաժարված անկուսակցական Մերուժան Մխոյանը ուղեղի ցնցում է ստացել։ Այս մասին տեղեկացանք Արմավիր բժշկական կենտրոնից։ Բժշկական կենտրոնի փաստաթղթերում գրանցված էր, որ նա և նրա ազգականը Մուշեղ Մխոյանը ուրբաթորի երեկոյան տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, այնտեղ մնացել մի քանի ժամ, հետո ինքնակամ դուրս եկել։ Մերուժան Մխոյանի կինն ու ընտանիքը անդամները մեզ հետ զրույցներում հավաստեցին, որ նրանք վնասվածքներ ստացել են ուրբաթորը վաղ առավոտյան իրենց տան մոտ սկսված, հետո Սարդարապատ գյուղի գերեզմանատան մոտ շարունակված ծեծի հետևանքով։ Չնայած Արմավիր բժշկական կենտրոնի մատյանում նշված է, որ Մերուժան Մխոյանը ստացել է ուղեղի ցնցում, ձախ ստորին կոպի հեմատոմա, կոնկազդրային հոդի վնասվածք, Մուշեղ Մխոյանն էլ վնասվածքները ստացել կրծքավանդակի, վերին շրթունքի, ծոցրակի ու քթի շրջանում, սակայն նրանք Սարդարապատի միջադեպի առիթով հարուցված քրեական գործում որպես տուժողներ ներգրավված չեն։ Ըստ ոստիկանության տեղեկատվության տուժողներ են ճանաչվել երկու այլ երիտասարդներ՝ 30-ամյա Արնակ Կուրղինյանն ու 31-ամյա Սամվել Պողոսյանը, որոնք Մխոյանների ընտանիքի պնդմամբ ծեծի ենթարկողների թիմից են և դեպքից անմիջապես հետո հոսպիտալացվել են։ Մերուժան Մխոյանի կինը, եղբոր կինը և ընտանիքի մյուս անդամները, ովքեր ուրբաթ լուսադեմին իրենց տան մոտ սկսված միջադեպի ժամանակ ներսում են եղել, երեք մեզ հետևյալը պատմեցին։
25 րոպե, այո, ձեն են տվել, այնպիսի տունա, մեր տունը, որ միշտ էլ գնում են, միշտ էլ գալիս են, դեթի զարմանալի չի եղել մեզ համար, որ այդ ժամին ոնց է, որ պիտի գան, են էլ 2 ավտո, 12 հոգի, 10-12 խցկված, ընդամենը ձեն են տվել իր անունով, ինքն աստեղ քնելուց եղել, մենք բոլորս վերևն էինք, որ շատ երկար ձեն տվեցին, ես պատուհանից նայեցի, ասես ով է, նայեցի, չէի ճանաչում, հետո որ արդեն Պեկրես բացումա դուրը, ասում սպասեք, միած առուչկա, վերնաշապի կցեմ վրես, դուրս կամ, ինչև գարս աստեղ ու վերնաշապի կկցի, հենց ես դրան մոտը, հասնում են ու սկսում ծեցել, ոնց է ինքը շուրա գալ ինձ ծեցեք, այս հենց սահուշկան կցացա, դոշերը բաց, ստեղ իրար ծեցում են, մեր մեքենան ներս է կանգնացին, դաժը հայլին կոտրում են, մի անգամից մենք իչանքցած, արդեն տեքորս ուրեմ խփելով, նստացնում են մեքենա, մինչև ես ու տղաս բազում ենք դուրս, որ չթողնենք տանել, Քշեցին, այն աշյան էին քշում, որ սենց փոշի էր, հաստույն համար էլ չկար մեքենաների, էգ երկու մեքենայի, երկուսներ հանած էր համարները,
խմած էին,
զինված և խմված, տղասա տեսե, որ խպում են, այսենց խպում են մեքենայի մեջ, զենքի պոչով սենց,
Ցրուցակիցս պատմում էր, որ երբ Մերուժան Մխոյանի եղբորորդին, որդին ու հոր եղբորորդին գնում են Սարդարապատի գերեզմանատան ուղությամբ, որպեսի հետ բերեն նրան, հետևյալն են տեսնում.
4-5 հոգով, էլի կիսահակած, առավոտ շուտ է։ Գնում են այդ ուղությամբ, տեսնում են ինչ, 50-60 մարդ զինված, խփում են այսենց։ Ինչ է կանում, ինչ է, բայկել եմ հորողպորոս հետևից, վազումա, որ հորողպորը վերցնի, տղան վազումա հոր հետևից, երեխեքին էլ են խփում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք այդ ինչ ա նշանակում։
Ինչքան է տևել այդ կրտուքը?
10 րոպե։ Հասել եմ հազիվ մի քանի հոգի կողքից քաշել են մեր երեխեքին, տեկորս, մյուս տեկորս։ Քաշել են, մցրել են մեքենա ու փախել են մեքենաները, մեքենայի վրա կրակել են։
Մերժան Մխոյանի ընտանիքը նաև պնդում էր, որ այս ծեծուճարթի նպատակն է եղել ստիպել անկուսակցական տեխնացուին հրաժարվել ընտրապայքարից, որպիսի նա չխանգարի նույն ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված իշխող հանրապետական կուսակցության տեխնացուին, գործող պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանին։ Եվ այս դեպքի հաջորդ օրը Մխոյանը ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել ստիպված սպառնալիքների պատճառով։
Սպառնալիքի մեր երեխաներին չկպնելու համար, մեր տղաներին։
Ասում են, որ կկպնեն։
Այո, մեզ ասում են, հանեք, թե չէ երեխեքին վնաս կտանք, այսինքն ամենաթույլ օղակին են կպնում, որտեղ հանուն երեխեք է, այսօր գիտեք այ ինչի է պատրաստ։ Հենց դրա համար են հանելա։
Պատգամավորության ինքնաբացարք հայտարարած տեխնացուի ընտանիքը պնդում էր նաև, որ այս ծեծկրտուքին մասնակցել է ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Նահապետ Գևորգյանի որդին, ով նրանց կարծիքով ցանկացել է այսպես օգնել ընտրատարածքում մեծամասնականով առաջադրված հանրապետականի տեխնացուին, սակայն Նահապետ Գևորգյանը մեզ է զրույցում հերքեց իր որդու մասնակցության մասին բոլոր լուրերը, նման պնդումները որակելով հերյուրանքներ։
Դրանք սաղսուտ հերյուրանքները։
Ձեր տղայի անունն են շրջանը։
Վալլաթ են արե տվողները։ Իմ տղան ներկա չի եղել, ոչի բաներ չի եղել, ես գյուղ եմ գնացել, չկա մի մարդ, որ ասի դες բանա եղել։ Սուտ հերյուրանքներ են, ցամբան։
Տեխնացու Ալեքսան Պետրոսյանի նախընտրական շտաբից եւս հերքեցին Մերժան Մխոյանին տեխնացությունից հրաժարվել ստիպելու մասին պնդումները, կրկին հայտարելով, որ իրենց թիմակիցները այդ միջադեպի հետ որևէ կապ չունեն։ Պետրոսյանի շտաբի պետ Լևոն Խորոզյանը հենց Սարդարապատի միջադեպի օրն էր մեզ այդ զրույցում հայտարել, որ անկուսակցական տեխնացու Մերժան Մխոյանի հետ որևէ խնդիր իրենց թիմը չունի, նրանց առաջադրումը իրենց ոչ անհանգստացնում է, ոչ էլ կարող էր անհանգստացնել, որովհետև Մխոյանին լուրջ հակառակորդ չեն էլ համարում։ Իդեպ արմավիրի զարգացումներով հետաքրքրվել են նաև միջազգային դիտորդները։ Ինքնաբացարք հայտարարած տեխնացուի ընտանիքից տեղեկացանք, որ դեպքի հաջորդ օրը ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները այցելել են իրենց, հետաքրքրվել միջադեպի մանրամասներով եւ իրենք պատմել են ամեն ինչ։ Դիտորդներն այցելել են նաև TIF 21 ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի նախագահ Գայան Սուքյասյանը մեզ փոխանցեց, որ դիտորդները ինքնաբացարքի մասին հարցումներ են արել։ Իդեպ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահի հավաստմամբ Մխոյանը տեխնացությունից ստիպված հրաժարվելու մասին իրենց մոտ որևէ հայտարարություն չի արել։ Ինքնաբացարկի դիմում պետք է քննարկի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հավելեմ, որ ոստիկանության տեղեկատվության համաձայն դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործով ձերբակալվածներ դեռևս չկան։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը անդրադարձել է Արմավիրի մարզի այս միջադեպին, ինչ վերաբերում է հարցին, թե հանրապետականի շտաբը արդյոք չի փորձելու պարզել իրողությունը, Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է. Մեջբերում եմ, հանրապետականի շտաբը ի տարբերություն նախկին ղեկավարության իր քիթը չի խոթում իրավական խնդիրների մեջ, մեջբերման ավարտ։ Հարցազրույցում նա ներկայացնում է նաև ՀՀԿ-ի ծրագիրը, ինչ է հասցրել հանրապետականը, որ հիմա կցանկանար անել, ինչ չի հասցրել, որ ուզում է ավարտել, և արդյոք նոր կետեր թարմություն կա կուսակցության 2012-ի նախընտրական ծրագրում։ Լսենք Ռուզաննայի հարցազրույցը։
Եթե որևէ մեկը իրականացրել է օրենքի խախտում, անկախ այն բանից, թե նա որ կուսակցությունից է, պետք է խստագույնս պատժվի։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում փոխանցեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես կարող է ընտրողը հավատալ իշխանության բարեփոխումների մասին խոստումներին, երբ պատգամավորության տեխնացուին գերեզմանատանը ծեծի են ենթարկում և ստիպում են հանել տեխնացությունը։ Հիշեցնենք, անցած ուրբաթ ծեծի էր ենթարկվել Արմավիրի TIF 21 ընտրատարածքում մեծ մեծամասնականով պատգամավորության տեխնացու առաջադրված Մերուժան Մխոյանը։ Ծեցված տեխնացու ընտանիքը պնդում է, որ ծեցի ենթարկելու միջոցով Մխոյանին ստիպել են հանել իր տեխնացությունը, որպիսի նա չխանգարի նույն ընտրատարածքում առաջադրված հանրապետական կուսակցության տեխնացուին Ալեքսան Պետրոսյանին։ Մինչդեռ հանրապետականի խոսնակը հերքում է, թե տեղի ունեցածը կապ ունի հանրապետականի հետ։
Ընդդրությունների նախաշեմի, ինչպես որսից հետո, որոշ տղամարդկանց համար նաև ամուսնանալուց առաջ, սուտը շատ է լինում։ Նրա համար ես կարծում եմ, որ ոչ թե մենք պետք է հեղում անենք այս կամ այն մարդու արտահայտություններին, այլ եթե կա որևէ խախտում, անբարոյական արարք, պետք է դիմել իրավապահ մարմիններին, կարծում եմ, որ իրավապահ մարմինները շատ հստակ պատասխան կտան։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականի համար, ես չեմ կարծում, որ հանրապետականի համար է դիարվել, իսկ եթե որևէ մեկն էլ իրականացրել է օրենքի որևէ խախտում, անկախ նրանից դա ձենավոր կուսակցությունից է, դա պետք է խստագույնից պատժվի։ Բոլորը պետք է իմանան, որ արջի ծառայություններ մատուցելը այլևս չի անցնելու, բոլորը պետք է իմանան, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության համար ամենակարևորագույն խնդիրն է ազատ արդար ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացումը։
Բայց այս դեպքում փաստը կա, ծեծվածը կա,
ուղղակի
ցնցում է ստացել, այսինքն եթե շոշափում է հանրապետականի անունը, հանրապետականի շտաբը չի փորձելու արդյոք ինքը նաև։
Հանրապետականի շտաբը ի տարբերություն նախկին ղեկավարության Հանրապետական շտաբը իր քիթը չի խոթում իրավական խնդիրների մեջ։ Համոզված եմ, որ ուժային կառույցները, թե ոստիկանությունը, թե դատասազությունը հստակ իրավական գնահատական կտան։
Դե իսկ անդրադառնալով հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրին, նշենք, որ այն սկսվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ուղերձով, մեջբերեմ մի հատված. «Հավատանք մեր ուժերին, որ փոխենք իրականությունն այնպես, որ հաջողությունները լինեն ոչ միայն բոլորինը, այլև յուրաքանչյուրինը. Փոխենք կյանքի պայմանները, մարդկանց համար աշխատելու և վաստակելու նոր հնարավորություններ ստեղծենք, օգնենք արդարությանը հաղթանակելու ամենուր, վերացնենք աղքատությունը, արտագաղթը վերափոխենք տունդարձի»։ Ուրեմն, հավատանք, որ փոխենք, ասված է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձում։ Հանրապետականն իր նախընտրական ծրագրում անդրադառնում է նաև վերջին տարիների ձեռքբերումներին և առաջիկա անելիքներին։ Մասնարարպես կուսակցությունը նշում է, որ վերջին տարիներին պետության համար բարդ փորձությունների հաղթահարման ժամանակաշրջան էր։ Այդ ընթացքում մենք կարողացանք էապես մեղմել ներքին պարակտվածության և անհանդուրժողականության դրսևորումները։ Ինչ վերաբերում է անելիքներին, ապա իշխող ուժը նշում է, որ իրենց դեռևս չի հաջողվել հաղթահարել աղքատությունը և կոռուպցիան, ապահովել արդար մրցակցություն գործարար միջավայրում։ Մենք պետք է հաղթահարենք այն քաղցկեղը, որը կոչվում է կոռուպցիա, նշում է հանրապետականը, միաժամանակ խոստանալով նաև արդարություն յուրաքանչյուրի համար։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, ապա հանրապետականն ընդգծում է, որ շարունակելու են աշխատանքները Ղարաբաղը բանակցություններում որպես լի իրավ կողմներ գրավելու ուղղությամբ։ Ուշագրավ է, որ հանրապետականի նախընտրական ծրագրում որևէ անդրադարձ չկա Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու խնդրին։ Ինչպես պարզաբանեց Էդվար Շարմազանովը, Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար իրենից պահանջվող ամեն քայլ կատարել է։ Մեր նախընտրական ծրագրում Թուրքիային չենք անդրադարձել, որովհետև մինչև Թուրքիան կառուցողական քայլ չկատարի, Հայաստանը որևէ քայլ չունի անելու։ Թուրքիան պետք է դադարի խոսել նախապայմաններով և առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել հարևանների հետ։ Եզրափակեց խորհրդարանի փոխնախագահը։ Գնահատելով հանրապետականի նախընտրական ծրագիրը, Շարմազանովն ընդգծեց, որ իրենք ներկայացրել են մրցունակ ու իրատեսական ծրագիր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը նաև հակադարձեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի այն պնդումներին, թե 5 տարի շարունակ իշխանության ղեկին գտնվող ուժը իրավունք չունի հանդես գալ «հավատանք, որ փոխենք» կարգախոսով։
Երբ որ մենք ասում ենք «հավատանք, որ փոխենք», ի նկատի չունենք, որ մենք 4-5 տարիների ընթացքում որևէ բան չենք արել։ Ընդհակառակը, մենք այս 4-5 տարիների ընթացքում մեղմացնել ենք տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները։ Բավարար է, իհարկե բավարար չի, բայց մենք ապահովել ենք և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տվել ենք ամենակարևորը՝ կայունություն, խաղաղություն ու անվտանգություն։ Մենք գնացինք երկխոսության, որ ազատության հրապարակը էլի տրվեց ժողովրդին, որը դարձավ քաղաքական բազմակարգության ամբիոնի հարթակ, ժողովրդավարական ազատությունները, որոնք որ այսօր կան, այդ երկու համաներումը, ժողովրդավարական ազատությունները, այդ եթերի ազատությունը, երբ որ հրաշալարության նախագահ Արամ Մանուկյանը հերթատեսություններից մեկում ասում էր, ես նմանատիպ եթերային ազատություն չեմ տեսել վերջին 12 տարում։ Սա իրենք են ասում, ես չեմ ասում։ Ինչպես ասում են, միմիոյի լավ ֆիլմ կա, Վախթանգի Գաբրիելն ասում, «Սնաչալը պատում է, պատում գավառի»։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրություններին մասնակցող մի շարք քաղաքական ուժեր այսօր ներկայացրել են իրենց ծրագրերը, բոլոր քաղաքական ուժերը համոզված են, որ հենց իրենք են հաղթելու ազատ արդար ընտրությունների դեպքում հաղթելու գրավականներից մեկը կուսակցական ծրագրերն են, դրանք ներկայացվում են ժողովրդին, մարդիկ լսում են, ով ինչ է խոստանում, համեմատում, կողմնորոշվում, ում ընտրել, ընտրողների ձայները ստանալու համար քաղաքակիրթ ճանապարհը պետք է որ սա լինի, և քալոզարշավի առաջին օրով կուսակցությունները նախ ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, իրենց անելիքները, այսօր իր ծրագրին է ներկայացրել հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Դաշնակցությունն ամբողջական իշխանափոխության է ձգտում նախընտրական ծրագրի ներկայացման ժամանակ, այսօր հայտարարեց ՀՅԴ-ի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Այդ հարցը կուսակցության օրակարգից չի հանվի, քանի դեռ չի իրականացվել, հավելեց նա։
Ամբողջական իշխանափոխություն, որը կենթադրի թե գործող վարչախմբի և որ ամենակարևորն է նրան սպասարկող համակարգի լիակատար փոփոխություն։ Կուսակցություն, իշխանություն, պետություն նույնացած է։ Հանրապետական կուսակցության մաս են կազմում բոլոր նրանք, ովքեր պետության ծառայողներ են, ապարատի մեջ են։ Եթե չլինեն, չեն կարող այդպես ծառայել։
Ուսակցությունը շոուների, թատրոնների կողմնակից չէ, դաշնակցության զենքն, ինչպես ձևակերպեց Դավիթ Լոքյանը, կուսակցության ծրագիրն է։ Դաշնակցության նախընտրական ծրագիրը առավելապես սոցիալական խնդիրների լուծման վրա է կենտրոնացած։ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, դաշնակցության ներկայացուցիչ Լոքյանը տխուր որակեց։ Իրավիճակը փոխելու համար կուսակցությունը չքավորության վերացում, զբաղվածության ապահովում, բարեկեցիկ կյանք է խոստանում ընտրողներին, նաև միջին խավի ձևավորում։ Դաշնակցության պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանը Հայաստանի պետական բյուջեի եռապատկումը իրատեսական է համարում այն պարագայում, երբ խոստանում են կրկնապատկել այսօրվա միջին կենսաթոշակը, զսպել գազի, էլեկտրաէներգիայի, ոռոգման, խմելու ջրի սակագները, անապահով ընտանիքների համար արտոնություններ սահմանել։
Մեր հույսը միայն հարկերը չեն, պետական տուրքերն ուսած վճարները չեն, մեր հույսերը նաև ակտիվ տնտեսական քաղաքականությունն է, որ պետք է վերցնի պետությունը իր ձեռքում։ Ցուցանիշով եթե ասեմ, դա չի գերազանցում 37 միլիարդ դրամը, մեր ռազմավարական խնդիրն է, 10 անգամ աճեցնել այս ցուցանիշը։
700 քառակուսի մետրից ավելի բնակելի տարածք ունեցողների համար էլ դաշնակցությունը շքեղության հարկ է առաջարկում կիրառել։
Սրա բյուջետային հետևանքը մեծ չէ, բայց սա ունի քաղաքական հստակ ուղերձ։ Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է բևեռացվածություն այս աստիճան ծայրահեղ լինի։
Դաշնակցությունը նաև ԽՍՀՄ խնայբանկերում պահվող ավանդների վերադարձ է խոստանում, բայց կտրոններով, պայմանով դրանք տեղական արտադրանք գնելու կամ ծառայությունների դիմաց վճարելու համար կարող են օգտագործվել։ Քաղաքական կյանքում դաշնակցությունն առաջարկում է փոխել երկրի կառավարման համակարգը, նախագահականից անցում կատարել խորհրդարանական կառավարման ձևին։
Այս նախագահական համակարգը հանգեցրել է նրան, որ նախագահի աթոռի շուրջ ձևավորվում են յուրայինների մի խումբ, որոնք ամբողջությամբ յուրացնում, օգտագործում են պետական ռեսուրսը։
Նաև առաջարկում են կրճատել խորհրդարանի պատգամավորների թիվը, սահմանափակել պատգամավորների անձեռն մխելիությունը, անցում կատարել 100% անոնց համամասնական ընտրակարգի, ազդեցիկ լծակներ տրամադրել ընդդիմությանը։ Այդ փոփոխություններն անելու դեպքում, համոզված է Արմեն Ռուստամյանը, մենաշնորը կվերանա, կոռուպցիան կկրճատվի։
Վարչապետն է ղեկավարում հակակոռուպցիան մեր պայքարը։ Պարզապես ինչ պիտի լինի արդյունքը, ինքն իրեն ոչի պատժելու։
Դաշնակցությունը նախընտրական ծրագրում զետեղել է նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտին առնչվող իր պատկերացումները։ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման դեպքում փոխզիջումը չպետք է նահանջարձանագրի 1991 թվականի հանրաքվեով Ղարաբաղի ժողովրդի անկախության կամ արտահայտությունից, Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Ղարաբաղը պետք է դառնա բանակցային կողմ, Հայաստանի ստորագրությունը պետք է հետ կանչվի հայ-թուրքական արձանագրություններից։ Կուսակցությունը առաջարկում է ազգային պետական ուղեգծի հաստատման ուղված քաղաքականություն մշակել։ Այնտեղ պետք է ամրագրված լինի, Հայաստանը չի կարող կնքել որևէ պայմանագիր, որով կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել, Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը։ Այդ վճռով սահմանագծված էր Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանները։ Հայաստանը ելք ուներ դեպի ծով, տարածքը զգալիորեն մեծ էր։ Դաշնակցությունը կարծում է, Վիլսոնի իրավարար վճիռն այսօր էլ ուժի մեջ է։ Կուսակցությունն ամբողջական իշխանափոխության չհասնելու պարագայում կհամաձայնի կոալիցիա կազմել այն ուժի հետ, որը կմիանա այսօր հրապարակած ծրագրի կատարմանը։ Այդպիսի համագործակցություն չգտնելու դեպքում ընդդիմություն կմնա, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ Դաշնակցությունը հակի ժառանգության և իշխանական Բարգավաճ Հայաստանի հետ ընտրությունները վերահսկող միասնական շտաբ ձևավորեց, Ռուստամյանն ասաց, ընտրությունները կեղծվելու պարագայում այդ շտաբը պետք է փաստեր ունենա և նոր ընտրությունների անցկացման պահանջ դնի։
Ունակայ շտաբի գլխավոր
կարևոր հարցերից մեկը պետք է լինի այն, որ այդ ծավալը արձանագրի եւ ասի ոչ, ազդել է եւ այդ պատճառով կամ պետք է վերանայեք կամ պետք է նոր ընտրություն անցկացնեք։
Վերջում նշեմ, որ Դաշնակցության ծրագրի ներկայացմանն այսօր մասնակցում էր նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանը, ով նաև ամբիոնին մոտեցավ եւ գովեստի խոսքեր ասաց այդ ծրագրի մասին։ Հիշեցնեմ, Բոստանջյանին Բարգավաճ Հայաստանը չընդգրկեց իր համամասնական ցուցակում։
Իսկ դուրս եք գալու կուսակցությունից։
Այդ մասին չեմ ասում։
Իսկ հնարավոր է մտնեք Դաշնակցություն։
Ոչ։ Ընդհանրապես կարևորական գործով չեմ ուսուցված։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր քարոզարշավը սկսեց նաև ժառանգություն կուսակցությունը, որի ցուցակում կան նաև ազատ դեմոկրատներ, նորաստեղծ կուսակցության, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Ժառանգության հիմնադիր եւ առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում ասել է, թե համեստ քարոզարշավ են վարելու։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր սկսվում է հաղթական ճանապարհը դեպի Նոր Հայաստան, եւ այդ ճանապարհը մենք տանելու ենք յուրաքանչյուր գյուղ եւ քաղաք եւ իշխանությունն առաջին անգամ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ վերադարձնելու ենք հայ մարդուն։ Ժառանգության քարոզարշավի մեկնարկն այսօր հայտարարելով մասնավորապես ասաց կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը. ժառանգությունը, որի համամասնական ցուցակում ինչպես հայտնի է ընդգրկվել են նաև ազատ դեմոկրատներ, կուսակցության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, այսօր Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում կազմակերպված միջոցառմամբ ոչ միայն հայտարարեց իր քարոզարշավի մեկնարկի մասին, այլև հանրության դատին ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագրի համառոտ տարբերակը։ Լսենք Ռաֆի Հովանիսյանին։
Հանգակին հայրենակիցներ, սիրելի համակարգացիներ, այսօր ոչ թե Ռաֆի Հովանիսյանով, ինձանով, կամ իմ ընտանիքով, կամ անգամ ժառանգության հաղթական ցուցակով է սկսում մեր ճանապարհը դեպի Նոր Հայաստան։ Դեպի Նոր Հայաստան դանով հաղթական ճանապարհը քաղաքացու իշխանության, երկրի սուվերենության, ազգային շահի Հայաստանը գերդելու ենք միասին։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, հայ մարդ, ալեհեր եւ երդասար, մասն է կազմելու այդ մեծ ճանապարհին, որը սկսում է այսօր այստեղից, եւ դանելու ենք յուրաքանչյուր գյուղ եւ քաղաք, հրապարակ եւ բակ եւ իշխանությունը վերջի անգամ եւ առաջին անգամ նորակույն Հայաստանի պատմության ընթացքում վերադարձնելու ենք հայ մարդու իր հողին, իր արժանապատվության, իր աշխատանքի իրավունքին, եւ դա անելու ենք միասին։
Ժառանգության նախընտրական ծրագրի համառոտ տարբերակում մասնավորապես կարդում ենք մեջբերում. Ժառանգության, ազատ դեմոկրատների եւ քաղաքացիական հասարակության ձևավորած խորհրդարանն ու կառավարությունը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում կլուծեն բոլոր հայաստանցիների առանցքային խնդիրները, կապահովեն ազատ տնտեսական մրցակցություն, արդյունաբերության գիտատաշ, բարձր տեխնոլոգիական ճյուղերի եւ գյուղատնտեսության զարգացում, արդար հարկահավաքություն եւ աջակցություն փոքր ու միջին բիզնեսին, կապահովեն մեծ վերադարձ դեպի Հայաստան, որի շնորհիվ 5 տարվա ընթացքում Հայաստանից մեկնողների ու վերադարձողների հաշվեկշիռը կդառնա դրական՝ տարեկան միջինը 100 000 մարդ։ Կպաշտպանեն ազգային շահերը, կպայքարեն հանուն Արցախի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության միջազգային ճանաչման, կպաշտպանեն Ջավախքի մեր հայրենակիցների իրավունքները, կձգտեն կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները, միջազգային իրավունքի, հայոց ցեղասպանության ու մեծ հայրենազրկման ճանաչման եւ հատուցման հիման վրա։ Մեջբերման ավարտը։
Ժառանգության թիմը, հայ ժողովրդի, Հայաստանցու թիմը, դա մի ամբողջություն է, դա մի հավաքականություն է, դա Հայաստանի քաղաքացու պատկանող, հաշվետու, պատասխանատու թիմ է։ Ժառանգությունից, ազատ դեմոկրատներից, շարքային քաղաքացիներից, մտավորականներից, երիտասարդներից փակացած մի թիմ է, որը վաղը մյուսօր ոչ միայն կազմելու է մեծամասնություն ազգային ժողովում, այլ նաև մասնակցելու է գործադիր իշխանության, կառավարության, ապա եւ նախագահության եւ դատական իշխանության ձևավորման։ Ով չի հավատում այսօր, կհավատա 30 օր անց։
Միջոցառումից հետո մտածան Ռաֆի Հովանիսյանին։
Դուք ինչպես կբնութագրեք այդ ձեր կողմից վարվելիք նախընտրական կամպանիան, այն ինչպեսին է լինելու։
Համեստ եւ համապատասխան։
Ինչ տեղեր եք ակնկալում, որ կնվաճի ժառանգությունը ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում։
Միայն առաջին բանը՝ ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների բերմամբ
եթե լինեն 20 տարվա ընթացքում մեր գետականության դարիների ընթացքում առաջի անգամ ժառանգությունը գտնի առաջի դեղում, թե Երևանում, թե Հայաստանում, Հայաստանի ողջ տարածքով։
Իսկ եթե ընտրությունները կերծվեն, ինչ է կանելու։
Ես արդեն հայտարարեցի այսօր, որ մենք հանդիպում ենք, որ մայիսի 6-ին մենք մեր անկախ եւ ամբողջական գնահատականը կդանք այդ ընտրությունների, մենք կհրավիրենք քաղաքական քաղաքացիական մեծ հավաք եւ այսպես թե այնպես մայիսի 7-ին մենք կզարնենք նոր Հայաստան։
Նշենք նաև, որ միջոցառումից հետո ժառանգության, ազատ դեմոկրատների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները երթով շարժվեցին դեպի Ազատության հրապարակ և ծաղիկներ դրեցին Հովհաննես Թումանյանի ու Ալեքսանդր Սպենզիարյանի արձաններին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի թիվ 2 ընտրատարածքում առաջադրված են Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյան և հայլուրի տնօրեն Սամվել Ֆարմանյանը, ում աջակցում է իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Ինչպես տեսնում եք, մեծամասնական 41 ընտրատարածքների մեջ սա եզակի տեղերից է, որտեղ պատկերը շատ ավելի հստակ է, օլիգարխներ չկան, նույն ճամբարից իրար դեմ պայքարողներ չկան, կարելի ասել ընտրական դասական տարբերակ է, մեկական թեկնածու իշխանությունից և ընդդիմությունից։ Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել Վլադիմիր Կարապետյանը, մեր թղթակիցը զրուցել է նրա հետ, ինչպես նաև զրուցել է նրա մրցակցի հետ։ Երկուսն էլ պատրաստակամություն են հայտնել բանավեճի մասնակցել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Ինչպես ընտրարշավի, այնպես էլ քվեարկության ընթացքում անելու եմ հնարավորը կեղծիքները բացառելու համար։ Ներկայացնելով իր առաջիկա անելիքները, այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց թիվ 2 ընտրատարածքում մեծամասնական կարգով պատգամավորի թեկնածու առաջադրված Հայ ազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորման ներկայացիչ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Վերջինիս մատուցմամբ թեկնածու առաջադրվելու իր դրդապատճառները երկուսն են։ Առաջին գործոնը Հայ ազգային կոնգրեսի որոշումն է հանդես գալ հնարավորինս շատ պատգամավորի թեկնածուներով, նպատակ ունենալով ցույց տալ ընտրակերտիքի մեքենան ջարդելու վճռականությունը։ Երկրորդ գործոնը, ըստ ՀԱԿ-ի ներկայացուցչի, պատգամավոր բնակիչ հարաբերություններում նոր մշակույթի ներմուծման ցանկությունն է։
Ցանկանում եմ այդ կապը դարձնել ամենօրյա մշտական իմ անձնական պաշտոնական սայթում vladimirkarapetyan.am հրապարակել եմ հեռախոսի համարը, որը կլինի ամփոփող առաջիկա 5 տարվա ընթացքում պատգամավորական գործունեության ընթացքում։ Ունենալու եմ 5 տարվա ընթացքում մշտական գործող գրասենյակ, որը բաց է լինելու ընտրատարածքի բոլոր քաղաքացիների համար։
Կարապետյանը նշեց, թե ունենալու է երկուական վստահվածանց բոլոր ընտրատեղամասերում։ Նաև հույս հայտնեց, որ հատկապես վերջին շրջանում ձևավորված համագործակցության դաշտի պայմաններում ընտրակեղծիքների կանխման նպատակով կգործակցի այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների վստահվածանց հետ։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին՝ պատրաստ եք ձեր մրցակցին հրավիրել հեռուստաբանավեճի, Վլադիմիր Կարապետյանն այսպես արձագանքեց.
Իսկական ժամանակին հիշեցիք, ես այդ ընդունում եմ որպես խորհուրդ և հրապարակային հրավիրում եմ մրցակցիս բանավեճը։
Հիշեցնենք, թիվ 2 ընտրատարածքում պատգամավորի թեկնածու է առաջադրվել նաև Հանրային հեռուստառադիոընկերության լրատվական և վերլուծական հաղորդումների տնօրեն Սամվել Ֆարմանյանը, ում զորակցում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Ի պատասխան մեր հարցման, Սամվել Ֆարմանյանը փոխանցեց, որ նման բանավեճը դիտում է իբրև քաղաքակիրթ պայքարի բաղադրիչ և երկուսի համար փոխընդունելի ժամկետում պատրաստ է հեռուստաբանավեճի, սակայն պայմանով, որ այն չվերածվի միջնադարյան մենամարտի։ Վլադիմիր Կարապետյանը չհամաձայնեց լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե թիվ 2 ընտրատարածքում ստեղծված են հավասար պայքար ծավալելու առումով համեմատաբար նպաստավոր պայմաններ։ Այս կապակցությամբ Կարապետյանը մասնավորապես նկատեց.
Մրցակիցս ամբողջությամբ օգտագործում է վարչական ռեսուրսը, հանդիպումները ունենում վարչական շրջանի ղեկավարի հետ, այլ պաշտոնյաների հետ, այսինքն հավասար մրցակցության մասին խոսելը կարծում եմ ավելորդ է, բայց դա ինձ չի վրհատեցնում, ես էլ փորձելու եմ շատ ակտիվ շփումների մեջ մտնել բնակչության հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ և հասնեմ նրան, որ ժողովուրդը իսկապես հավատա, որ փոփոխությունները, արմատական փոփոխությունները անխուսափելի են։
Վլադիմիր Կարապետյանի մրցակից Սամվել Ֆարմանյանը մեզ հեռախոսով փոխանցեց, որ բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցներով պայքարելու է իր ընտրատարածքում օրինական ընտրությունների անցկացումն ապահովելու համար։ Իր կողմից վարչական լծակների օգտագործման մասին հայտարարության վերաբերյալ վերջինս նշեց, թե այդ մասին որևէ տեղեկություն չունի և լավ կլիներ, որ Կարապետյանն իր ասածը հիմնավորեր կոնկրետ փաստերով։ Ընդհանրապես արդար եւ օրինական ընտրությունների ապահովման գործում անելիք ունենք բոլորս, այդ թվում ես եւ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Մեզ հետ զրույցում ընդգծեց Սամվել Ֆարմանյանը։ Հակի ներկայացիչը մինչդեռ մասնավորեցնում է.
Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ երկու օր առաջ Հայլուրի նկարահանող խումբը հարցազրույց վերցրեց ինձանից, այն բանի վերաբերյալ, թե ինչպես ենք մենք իրականացնելու քարոշչությունը, և ծրագրողը տեղեկացրեց, որ այդ հարցազրույցը հեռարձակվելու է իրաքնորյա Հայլուրի ծրագրով։ Պարզվեց, որ երբ որ ես նայեցի իրաքնորյա Հայլուրը, իմ ռեպորտաժը չկար, հին ռեպորտաժն էին կրկնում Արման Մուսինյանի մասնակցությամբ, այնուհետև պարզվեց, որ խոտան է եղել։ Չգիտեմ, ինչ կա կարելի հավատալ այդ հանգամանքին, դուք բոլորդ գիտեք, ով է համակարգում Հայլուր ծրագիրը, և հավասարության մասին խոսել է, այսօր կարծում եմ անիմաստ է։
Իդեպ նշենք, որ Սամվել Ֆարմանյանը ներկայումս պաշտոնապես գտնվում է արձակուրդում։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ Վլադիմիր Կարապետյանն այսօրվա ուսուցիչին անդրադարձավ նաև ուրճացված ցուցակների աղմկահարույց թեմային։ Ըստ վերջինիս, իր թիմն անում է հնարավոր ամեն ինչ թիվ 2 ընտրատարածքում նման ուրճացման փաստերը բացահայտելու համար։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական շրջանում ուշադրության տակ հայտնվեցին ընտրացուցակները, ընդդիմությունը կասկածելի է համարում, որ ցուցակները ուրճացված լինեն, քանի որ պաշտոնական տվյալներով երկրի բնակչության թիվը նվազել է, իսկ ընտրողների թիվը ավելացել։ Ընդդիմությունը պահանջում է տրամադրել Հայաստանից բացակայող, բայց ընտրացուցակներում ընդգրկված մարդկանց անունները։ Ոստիկանությունը պատասխանել է, թե նման տվյալների չի տիրապետում, սակայն ընդդիմությունը պնդում է, որ դա հնարավոր է հաշվի առնելով մարդահամարի տվյալները և համանային անցակետերում արվող նշումները։ Հայազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունը և ժառանգությունը համատեղ նամակով դիմել են վարչապետին, ոստիկանապետին, խնդրելով երկրից բացակայողների ցանկը։ Ընտրացուցակների հետ կապված նաև հակառակ մի պատկերը կա։ Ցուցակներում ընդգրկված չեն Հայաստանում ապրող մարդիկ, Հայաստանի բնակիչները։ Ճիշտ է, այս դեպքում խոսքը մի քանի տասնյակ մարդկանց մասին է, բայց փաստը ցուցակներում նրանք չկան։ Երևանի կենտրոնում այս մարդկանց շենքը տարիներ առաջ քանդվել է, և անհասցե քաղաքացիները դուրս են մնացել ընտրացուցակներից։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
2005 թվականին դատական ակտերի հարկադիր կատարողները դեկտեմբերի 25-ին ինձ և իմ ընտանիքի անդամներին, քանդելով իմ տունը, շպրտեցին փողոց։ 2006 թվականի սկզբում մենք դիմեցինք Եվրոպական դատարան, առ այսօր ես և իմ ընտանիքը տարբեր տեղեր վարձակալում ենք և մեր, այսպես ասած, գոյությունը պահպանում ենք։
Բուզանդ 25 շենքի մոտ 40 բնակիչների այս խնդրին մենք անդրադարձել ենք։ Շենքը պետության կողմից ճանաչվել է գերակշահ, և բնակիչներն այդտեղ այլևս անելիք չունեն։ Սակայն զրկվելով բնակարաններից, այդ նույն հասցեի նախկին բնակիչները մեկ այլ խնդրի առաջ են կանգնած։ Սկսած 2007 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններից նրանք զրկված են ընտրության իրենց իրավունքից։
Մենք միշտ ընտրությունները կատարում ենք 10-րդ ընտրատարածքում, դա գտնվում էր Բուզանդի փողոցի և Ամիրյան փողոցներից տարածքում մանկապարտեզում։ Ես այցելելով այդ տարածք հայտնաբերեցի, որ իմ ազգանունը և իմ ընտանիքի անդամների, ինչպես նաև իմ հարևանների ազգանունները գոյություն չունեն այդտեղ։ Գոյություն չունեին այդտեղ ևս մի քանի էլի քաղաքացիներ, որոնք պայմանագիրը չեն ստորագրել, համաձայն չեն եղել կառավարության այդ որոշման հետ և պայքարել են այս անարդարության հետ։
Ոստիկանության վիզաների վարչության նախկին պետ Ալվինա Զախարյան, վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյան, այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, սրանք այն անուններն են, որոնց դիմել է Բաղդասարյանն իր գոնե ընտրության իրավունքը վերականգնելու համար, սակայն ստացած բոլոր պատասխանները Բաղդասարյանի հավաստմամբ եղել են լուծում չառաջարկող անհեթեթ պատասխաններ։
Երբ որ ես դիմեցի վիզաների վարչության պետ տիկին Ալվինա Զախարյանին խնդրանքով այս հարցի լուծման, նա ասեց՝ դուք որտեղով վարձով մնում եք, ասեք, այդ հասցեն մենք ձեզ ընդդեմ կգրանցենք։ Ես էլ նամակով դիմեցի տիկին Ալվինա Զախարյանին, խնդրանքով, որպեսզի ինձ գրանցեն Երման Զախարյանի տաներից մեկի վրա, և ինձ ոստիկանապետը նամակով պատասխանեց, որ դրա համար պետք է Երման Զախարյանի գրավոր համաձայնությունը, իսկ այդտեղ, որտեղ ես վարձով մնում եմ, այդ սեփականատիրոջ համաձայնությունը պետք չէր։
Սակայն խնդիրը լուծում էր ստացել միայն այն ժամանակվա մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի և դեսպան Պրյախինի վիզաների վարչություն կատարած մեկ զանգի շնորհիվ, և մեկ օրվա ընթացքում Բուզանդ 25-ի մոտ 40 բնակիչ բնակիչներ կարողացել էին իրականացնել իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Սակայն Բաղդասարյանի հավաստմամբ նույն խնդիրը ծագեց 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, սակայն մի տարբերությամբ, որ նույնիսկ դատարան դիմելու դեպքում նրանց ընտրության իրավունքն այդպես էլ չվերականգնվեց։
10:05-ին մեզ տալիս են տեղեկանք ոստիկանությունը, անձնագրային վիզայի վարչությունը, որ ես գրանցված եմ այս հասցեի տակ, սակայն պարզվում է հետագայում դատարանում, որ մենք այս 37 քաղաքացիները շուտվանից միակողմանի գրանցումից համված են։
Սետրակ Բաղդասարյանն արդեն ճշտել է այս ընտրություններին եւս իրենց անունները բացակայում են ընտրացուցակներից։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարնանայի այս շրջանում իրենց հոգսերն ունեն Հայաստանի ֆերմերները, մասնավորապես Արարատյան հարթավայրի գյուղացիները։ Խոսքը ընդհանուր դժգոհության մասին չէ, այս չկա, այն չկա, գյուղացիները կոնկրետ խնդիր են բարձրացնում, ձմռան ամիսներին ջերմոսներում աճեցված լոլիկները նրանք հիմա վաճառքի են հանում, բայց որոշ գործարարներ այս սեզոնին լոլիկներ են ներմուծում Թուրքիայից և այս մրցակցության մեջ տեղական լոլիկների վաճառքը դժվար է իրացվում։ Գյուղացիները խնդրում են գոնե ժամանակավորապես արգելել լոլիկների ներմուծումը Հայաստան։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ ֆերմերները բողոքում են թուրքական լոլիկի դեմ։ Առաջիկա օրերին նրանք պետք է վաճառեն ձմռան ընթացքում ջերմոցում աճեցրած բանջարեղենը, սակայն հայկական լոլիկի տեղն արդեն թուրքականն է զբաղեցրել՝ պակաս ծախսատար, ցածր ինքնաժեքով։ Հայաստանում այս ամիսներին լոլիկ աճեցնելը հատկապես վարելիքի մեծ ծախսեր է պահանջում, ու երբ թուրքական լոլիկը հասնում է Հայաստան, վաճառվում է տեղականի կողքին, Հայաստանում աճեցված բերքը բավարար քանակով չի սպառվում, որպեսզի ծածկի ինքնաժեքը։
Պամիդորի, ասենք հիմա եթե դուս ագալից պամիդորը, հիմա 1 կիլոգրամի ինքնաժեքը առաջորդվանից միջև դաշտերի դուրս գալը 300 դրամ է, իսկ Թուրքիայում 3 դրամ է։ Որովհետև այնտեղ հունվարին պլյուս 20 է, ստե մինուս 20 է։
Հայ ֆերմերներն արդեն դիմել են կառավարություն, խնդրում են գոնե ժամանակավորապես Թուրքիայից լոլիկ չներկրել, որպեսզի կարողանա սպառել տեղականը։
Ջերմաստանային ռեժիմը, այդ հանրապետության պետության բախտավոր, շատ պլյուս 20 է, բայց մեր մոտ մինուս 10 է, մինուս 15 է, մենք վառել ենք դրա վրա այդ լոլիկի կամ վարունգի կամ մյուս բանջարեղենի վրա, այգին մեծ ծախսեր են գալիս։
Ամեն մի ջերմատունը կա 10-12 աշխատող, ամեն մեկս 25-ից 30 միլիոնի գազ ենք վառել։ Այդ գազի փողը մեզ են վաղ ջերմոց սարքին կուբամետրը 30,000 էր, 1000 կուբամետրը հիմա եղել 100,000 կուբամետրը։ Խապել ենք սարքելու մեջ, միադեսեց խապում ենք, ամեն մեկս 10-ը աշխատող ենք պահում։ Մեր ամբողջ տունն տեղի լուբոյ ջերմոցատերի մոտ արեք այդանք վարդերը, բանջերը բացեք, վարդերը նայեք, որս իշխան ունի վերցրած, ոնց է ծրա տալիս դուս գալու։
Եկել են գազի գները, խնդրում եք իջացեք, չենք կարող ասել, քիչ են կարող, որտեղ սա մեր ապրանքը չի, գազը մեր ապրանքը չի, մենք գնում ենք այդ ապրանք, բայց ո՞վ մաքսատումն է, մերն է, մեր հանրապետությանն է, մեր հայրենի կառավարությանն է։
Հայաստանում գործում են 100 հեկտարից ավելի ջերմոցային տնտեսություններ, 100 հեկտարի գրեթե կեսը լոլիկն է զբաղեցնում։ Այս պաշարներով առանց արտերկրից ներկրումների հնարավոր է բավարարել ներքին շուկայի պահանջարկը, պնդում են ֆերմերները։ Նրանց կարծիքով թուրքական լոլիկը Հայաստան ներկրելիս սահմանին անգամ խարդախություններ են կատարում, նախատեսվածից ցածր մաքսավճար են մուծում։
Պամիդորը գալիս է սահմանի վրա, պամիդորը մաքսաձեռքում է որպես ծեփամածուկ, մածուկ այդ շպագլովկա, դոբերեն օրինական ճանապարհով սաղմեն բերեն, մենք էլ վաճառենք, իրանք էլ վաճառեն։
Մեր պաշը, մեր խնդրանքն է դա միայն, որ այս ժամանակատվածում գոնե կասեցնեն այդ փոքր ավտոների հոսքը Հայաստան, կամ գոնե մաքս վճարեն, ոնց որ մետին է վճարում։
Եթե Թուրքիայում լոլիկը 1.5 ամսում է հասնում, ապա մեզ մոտ 6 ամսում։ Փոխարենը թուրքական լոլիկը խանութներում եւ շուկայում վաճառվում է նույն գնով, երբեմն էլ ավելի թանկ, քան հայկականը՝ կիլոգրամը 1000 դրամ։
Կամ մենք պետք է ընդամենը կամաց-կամաց հետ աճենք, թուրքեք զարգանան։ Մենք չենք ասում, մենք դեռ չենք խնդրում գազի գինի չածեք, մենք դեռ չենք խնդրում որ լուսի գինի չածեք։ Մենք ընդամենը պահանջում ենք մեր իրավունքները։
Հայ ֆերմերները դիմել են գյուղատնտեսության նախարարին, օրեր առաջ էլ գնացին հանրապետական կուսակցության կենտրոնական շտաբ, որտեղ նրանց խնդրին խոստացան աջակցել, բայց առայժմ կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկել։ Միշտեր ջերմոցային լոլիկի սպառման ակտիվ շրջանը հենց այս օրերն են։
Նախարարին անցած տարի դիմեցինք, ասեց ձեռք չի տալու, պամիդոր մեզ անենք, ոչ բան չանենք։ Գյուղ նախարարի պատասխանը։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի գյուղացիները դժգոհում են կաթի մթերման գներից։ Կաթը ընդունող վերամշակող ձեռնարկությունները քիչ են վճարում իրենց համար շահավետ չէ առաջարկվող գինը։ Լոռու մարզից լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ինչպես շատ գյուղերում, այնպես էլ Լոռու մարզի Գարգար գյուղում կաթի մթերման գինը շատ ցածր է։ Այստեղ կաթը մթերում են 110 դրամով, ինչը դժգոհությունների տեղիք է տալիս եւ պատճառ հանդիսանում, որպեսզի գյուղացիները պարզապես չվաճառեն այն։
Չէ, մենք չենք մթերում։ Շատ գումարը չնչին, չենք մթերում։ 110 դրամ է տարել, այդ գումարը մի լիտր կաթի հիմա։ Սաղ տարին տանջանք են քաշի։
Հատկով
Հիշեցնենք, որ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի Լոռու մարզ այցելության ժամանակ համայնքապետերն իրենց դժգոհություններն էին արտահայտել կաթի մթերման գների տատանումների վերաբերյալ։ Սերգո Կարապետյանը պատասխանել էր, որ տեղյակ է ստեղծված իրավիճակից և ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլերը, և այն տնտեսությունները, որոնք կփորձեն իջեցնել մթերման գները, կպատժվեն։
Այդ կաթի մթերման գնի առումով ճիշտ եք ասում, որ որոշ տեղեր, հատկապես աշտարակ կաթը գները իջեցրել են։ Այս մի քանի օր մենք զբաղվում ենք այդ հարցով և այդ հարցին լուծում ենք տալու, որտև դա կամայական մոտեցում է և ոչ մեկ իրավունք չունի։
Ի դեպ, աշտարակ կաթ ընկերության ներկայացուցիչները գտնվում էին Գարգարում և բանակցություններ էին վարում գյուղապետ Կարեն Զալինյանի հետ, արդյունքում եկան հետևյալ եզրակացության։
140 դրամով իրանք վճարում են կաթի 1 լիտր կաթի դիմաց, բազիսային կաթի դիմաց։ Բայց քանի որ ուրեմն մեր կաթը ծինը սկսվել արդեն խոշոր եղջերավորների մոտ ու բազիսային չի ապահովում, 3-3.1 յուղայնության մասին է խոսքը, ու 3.1-ի դեպքում դառնում է կաթի գինը ուրեմն 110 դրամ, 120 դրամ, էլի ձեր չտալի այսօրվա գործող գները։
Նշենք, որ համայնքը պետությունից էժան գներով ձեռք է բերել 200 տոննա ազոտական պարարտանյութ և 6 տոննա դիզվառելիք, որն արդեն բաշխվել է գյուղացիներին։ Բնակիչների հետ զրուցելիս պարզեցինք, որ նրանց մի մասը անգամ տեղյակ չէ, որ պետությունը էժան գնով պարարտանյութ և դիզվառելիք է տրամադրում։
Չենք լսել, չենք իմացել, թե փակցրած է գյուղապետարանի դռան, թե չէ, դա չենք անցել, չենք տեսել։
Չեմ իմացել, բերել են, թե չեն բերել, չեմ կարացել մոտիճակը։
Այլապես ինչպես իրենք են վստահեցնում, գոնե մի պարկ պարարտանյութ կվերցնեին։
Մի պարկ։
Մի պարկ, ասենք,
ոչավել
կամ մի հատել պարտան։
Գյուղապետ Կարեն Զալինյանն իր հերթին ասաց, որ նրանք, ովքեր հայտարարում են, թե տեղյակ չեն, իրենք են մեղավոր, քանի որ գոյություն ունի հայտարարությունների տախտակ, որտեղ տեղադրվում են բոլոր նորությունները։ Միևնույն ժամանակ նշեց, որ նրանք, ովքեր դեռևս հայտ չեն ներկայացրել, մինչև ապրիլի 15-ը ժամանակ ունեն։
Ուրեմն մենք լրատվության միջոցներ չունենք, բայց այդ ասողները մեղմ ասած ճիշտ չեն ասում, որովհետև բոլորը տեղյակ են լինել, մենք ուրեմն հայտարարությունների տախտակ ունենք, եթե տեսակ և գյուղապետարանի, ուրեմն եթե մենք միասին շրջենք, կարանք տեսնենք հայտարարությունները դեռ մնում են։ Այդ ովքեր չեն իմացել, ուրեմն այսօր նույնպես շարունակում են, թող բերեն վճարել, այ կընտրում եմ գնանք վաղելի բերենք, մինչև ամսի 15-ը և դիզվառելանյութը և պարարտանյութը պատրաստ են տրամադրելու։
Գյուղացիներից շատերը մեզ հետ զրույցում նշեցին նաև, որ իրենք սպասում են նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկին, այսպիսով գոնե կարող են որևէ օգնություն ակնկալել առաջադրված թեկնածուներից։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, և քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ծաղկաձորում Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպմանը խոսել է նաև ընտրացուցակների մասին, մասնավորապես անդրադարձել է դրանց ուրճացված լինելու մասին ընդդիմության պնդումներին։ Լսենք, թե ինչ է ասել Հանրապետության ղեկավար, Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Երկրից բացակայելը հիմք չէ ընտրացուցակից մարդու բանելու համար։ Եվ դա է պատճառը, որ ընտրացուցակներում մարդկանց քաղաքացիների թիվը ավելանում է։ Բայց ընտրացուցակում ընդգրկվել դա դեռևս չի նշանակում մասնակցել ընտրությունների։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են միտում լինելու մասին, կարող են համբերել ընտրություններից հետո տեսնել։ Մենք գնացել ենք աննախադեպ քայլերի։ Մենք ընտրողների ցուցակը տեղադրել ենք համացանցում։ Ինչ խնդիր կա, ովքեր կասկածում են, փոխանեն այդ ցուցակները, հուշեն, օգնեն, բարեփոխենք, ճշգրտենք եւ ճշգրտված ցուցակներ ունեն ընտրությունների նախորիակին։ Մեր օրենքը այնպես է բարեփոխվել, որ հսկողությունը ընտրական պրոցեսների նկատմամբ ուղղակի այնպիսին է, որ եթե բոլորը համաձայնության չգան, այնտեղ ոչինչ չեն կարող անել։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մոլորակ ծրագրով անդրադառնանք տարածաշրջանային և միջազգային իրադարձություններին, ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։
Նախորդին Բաքվում տեղի ունեցել ընդդիմության արտոնված ցույցը Մոսկվայում հեռուստահաղորդավարի Պուտինին վերաբերող հարցը մեծ աղմուկի պատճառը դարձել, Հարավային Օսիայի ՊԱԿ-ի նախկին ղեկավարը ընտրվել է այդ անջատողական հանրապետության նախագահ, այս թեմաներն են առանձնացրել մոլորակ հանդեսում։ Երեք Բաքվում ցույց էր, ինչն ինքնին հազվադեպ է լինում, բայց կար ավելի հազվադեպ գործոն, այն արտոնված էր և իշխանություններն էլ, մերժելով հրապարակած պահանջները, դրական են գնահատել ցույցի բուն փաստը ու պնդել, թե այ տեսնում եք, սա ապացուցում է, որ Ադրբեջանում պաշտպանված են մարդու իրավունքները, այդ թվում հավաքների, խոսքի ազատության իրավունքը։ Գևորգ, ինչ կարգախոսներ էին և ովքեր էին կազմակերպիչները։
Նշեմ, որ երեկվա ցույցի կազմակերպիչները երկրի առաջատար բոլոր ընդդիմ ադիր ուժերն էին նախ և առաջ ժողովրդական ճակատ կուսակցությունը և Մուսավաթը։ Ինչ վերաբերում է կարգախոսներին, ապա հիմնական կարգախոսը նախագահ Ալիևի և ողջ ադրբեջանական կառավարության անհապաղ հրաժարականներ։ Սակայն պետք է նշել, որ թեև քաղաքային իշխանությունները թույլատրել էին ցույցի անցկացումը, ինչը ադրբեջանի համար իրոք հազվադեպ երևույթ է, այնուհանդերձ այնպիսի տարածք էր տրամադրված այդ ցույցի կազմակերպման համար, որը իջիք էր դարձնում դրա ողջ քաղաքական էֆեկտը։ Դա փաստորեն քաղաքից դուրս գտնվող մի տարածք է, որտեղ հասնելը շատ դժվար է, և բացի այդ, քաղաքային իշխանությունները և ոստիկանությունը արեցին ամեն ինչ, որպեսզի հնարավորինս քիչ մարդ մասնակցի այդ հանրահավաքին։ Նախ արգելվեց երթուղային տաքսիների այն գծին, որը անցնում էր այդ տարածքով, աշխատել այն ժամերին, երբ ցույցն էր։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր փորձեցին ավտոմեքենայով, անձնական օգտագործման ավտոմեքենաներով գալ հանրահավաքի, մերձակա տարածքում նրանց արգելեցին մեքենաները կայանել, և դրան էլ գումարած մի երևույթ, որը թերևս Հարավային Կովկասի համար աննախադեպ է, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հանրահավաքի էին եկել երեխաների հետ, ոստիկանությունը արգելեց մուտ գործել տարածք, հայտարարելով, թե երեխաները հանրահավաքում անելիք չունեն։ Չնայած այս բոլոր խոչընդոտներին, միայն ոստիկանության տվյալով ակցիային մասնակցել է 1200 մարդ, ինչը ադրբեջանի համար քիչ չէ։ Կազմակերպիչները նշում են 10,000 թիվը, իսկ անկախ դիտորդները նշում են 5,000 թիվը։ Այնուհանդերձ ժողովրդակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին նշեց, որ իշխանությունների գործադրած այս սահմանափակումների պայմաններում մարդիկ մասնակցել են բողոքի գործողություններին, Քերիմլին ասում էր.
Ադրբեջան հökumeti Իլհամ Ալիև ղեկավարմամբ
Ադրբեջանի կառավարությունն Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ մի քաղաքականություն է իրագործում, որի նպատակն է ադրբեջանական ընդդիմության վերջնական կազմալուծումն ու անկախ ձայների լրացումը։ Արդեն 7 տարի է, ինչ արգելվում են բոլոր տեսակի ցույցերը, հայտարարում էր Քերիմլին։ Ընդդիմադիր մեկ այլ կուսակցության Մուսավաթի առաջնորդի Սաղամբարը հավաքված այդ իրադարձությունից թերևս ավելի ոգևորված էր, նա նույնիսկ չբացառեց, որ Ադրբեջանում իրադարձությունները կարող են զարգանալ հեղափոխական սցենարով։
Դունյադա ապաշլանան դեժլի տալղասունը, ազատլիք տալղասունը, դեմոկրատիա տալղասունը։
Մենք միշտ էլ համոզված ենք եղել, որ աշխարհում թևածող ժողովրդավարության, ազատության, փոփոխությունների ոգին ի վերջո Ադրբեջանը կհասնի։ Դրա հետ մեկտեղ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այդ գործընթացը խաղաղ բնույթ կրի առանց արաբական պետություններին բնորոշ հարունահեղության։ Այնուհանդերձ, եթե իրադարձություններն այլ կերպ զարգանան, ապա դրա ողջ պատասխանատվությունն ընկնելու է Ալիևի իշխանության վրա, հայտարարեց Խամբարը։ Հետաքրքիր է, որ այս ցույցը բավական հետաքրքրական էր նաև մասնակիցների կազմի առումով։ Մի օրինակ միայն, այս ցույցին մասնակցել է Ռուստամ Իբրահիմբեկովը, ինչը աննախադեպ է այն առումով, որ Իբրահիմբեկովը վերջին տարիներին միշտ եղել է կամ իշխանամետ դիրքերում, կամ գոնե չեզոք դիրքորոշում է դրսևորել։ Այս ամենին գումարած պետք է հասկանալ, թե ինչ քաղաքական ֆոնի վրա է տեղի ունենում այս հանրահավաքը։ Երկրում իրոք առկա է որոշակի դժգոհություն։ Մարտի 1-ին տեղի ունեցան Ղուբայի հայտնի իրադարձությունները, երբ տեղի վարչակազմի ղեկավարի վիրավորական արտահայտությունների դեմ բողոքելով մարտիկ փաստորեն այրեցին նրա տունը և հասան նրան, որպեսզի կենտրոնական իշխանությունը հեռացնի այդ մարդուն պաշտոնից։ Անցած շաբաթ էլ տեղի ունեցան զինված բախումներ իսլամիստների և ազգային անվտանգության նախարարության միջև, որի ընթացքում երկուստեք զոհեր եղան, և նույնպես անկախ դիտորդները նշում են, որ Ադրբեջանի համար սա աննախադեպ մի երևույթ էր, որովհետև դեռ երբեք իսլամիստների և իշխանության հակասությունները նման մեծ լարման չէին հասել։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը գնալով ավելի է լարվում, և եթե համեմատելու լինենք, ասենք, 1 կամ 2 տարի առաջ Ադրբեջանում ստեղծված մթնոլորտի հետ, ապա այժմ իրավիճակը որոշակիորեն փոխվել է։
Գեորգ, այդ առումով այսպիսի մի հարց, մեկնաբանները ինչ են ասում, այդ դեպքում ինչու այս պայմաններում իշխանությունները արտոնեցին այդ ցույցը, դա ինչ է, ինչ որ դիալոգ հաստատելու թեկուզ կեղծ, բայց ինչ որ փորձ է, թե պարզապես իրանք զգում էին, որ չարտոնել ավելի կսրի իրավիճակը։
Հիմնական թերևս պատճառը ըստ մեկնաբանների նա է, որ մեկ ամսից Բաքվում տեղի ունենալու Եվրատեսիլ մրցույթի եզրափակիչ այդ փուլը, և այս պայմաններում հազարավոր մարդիկ Եվրոպայից ժամանելու են Ադրբեջան, և երկիրը կամա թե ակամա հայտնվել է եվրոպական տարբեր կառույցների ուշադրության ներքո։ Այս պայմաններում ադրբեջանական իշխանությունները գերադասում են հակամարտության չգնալ, ինչ կլինի Եվրատեսիլից հետո, թերևս կտեսնենք արդեն մայիսի վերջին, հունիսի սկզբին։
Մեր տարածաշրջանում 3 ևս 1 հետաքրքիր իրադարձություն էր։ Հարավային Օսիայի նախագահական ընտրությունների ոդիսականը վերջապես ավարտվել է, 3 տեղի ունեցած ընտրությունների երկրորդ փուլում քվեների ավելի քան 54%-ով հաղթել է Հարավային Օսիայի պետանվտանգության կոմիտեի նախկին ղեկավար Լեոնի Տիբիլովը։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա նոյեմբերին նախագահ ընտրելու առաջին փորձն էր, նախ հաղորդվել էր Ալա Ջիոևայի հաղթանակի մասին, բայց հետո Գերագույն դատարանը չեղալ էր հայտարարել արդյունքները և ավելին Ջիոևային արգելել հետագայում նորից առաջադրվել։ Նշենք, որ գրեթե բոլոր տեխնացուները մի քանի առիթներով հայտնել էին, թե հաղթելու դեպքում պատրաստ են շատ բարձր պաշտոն առաջարկել Ջիոևային։ Ասենք նաև, որ Վրաստանը, ինչպես նաև աշխարհի երկրների մեծ մասը, բնականաբար չի ճանաչում Վրաստանի անջատված այդ կազմավորման տարածքում տեղի ունեցած որևէ ընտրություն։ Եվ մի թեմա էլ Ռուսաստանից։ Ռուսաստանում Բոհեմայի աշխարհում, նրանց լեզվով ասած Տուսովկաներում, ամենահայտնի դեմքերից մեկը Քսենիա Սոբչակն է։ Նա պերեստրոյկայի և հետսովետական Ռուսաստանի ժամանակաշրջանի քաղաքական աստղ Խանգուցյալ Անատոլի Սոբչակի դուստրն է, երիտասարդ կինը, և հեռուստաշոուներ է վարում, և մեծահարուստների անվանի աստղերի ընտանիքներում տարբեր սկանդալային պատմություններ է մեկնաբանում, երբեմն հենց ինքն էլ դրանց մասնակիցն է դառնում։ Վերջին ամիսներին էլ նա արդեն քաղաքական բնույթի խնդիրներ արծարծում, և ահա Նիկայի մրցանակաբաշխության արարողության ժամանակ նա մի հարց է ուղել հայտնի դերասանուհի Չուլպան Խամատովային, արդյունքում սկսվել է սկանդալ, որի մասին կհաղորդի Ազա Բաբայանը։
Այսօր Ռուսաստանում ամենակնարկվող թեման Նիկա մրցանակաբաշխության ժամանակ 3 տեղ գտած սկանդալն է։ Հայտնի հեռուստա լրագրող Քսենիա Սոբչակը, ով այսպես ասեմ վերջերս դարձել է ընդդիմադիր դաշտի ակտիվիստ, հայտնի դերասանուհի Չուլպան Խամատովային հարցրել է, թե արդյոք եթե Չուլպանը չզբաղվեր բարեգործությամբ, նա կպաշտպաներ Պուտինին։
Именно поэтому я бы хотела здесь и сейчас спросить, скажи, пожалуйста, если бы ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина, или бы ты осталась в стороне от политической деятельности?
Зачем вы это делаете? Подержала бы.
Банайн е вор 7 տարի առաջ Չուպան Խամատովան եւ Զինա Կորզունը ստեղծել են նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամը, որ այսօր զբաղվում է քաղցկեղով հիվանդ երեխաների խնդիրներով։ Վլադիմիր Պուտինն եւ իր նախագահության օրոք եւ վարչապետի պաշտոնը մոգնել է այս հիմնադրամին։ Հատուկ հիմնադրամի համար կառուցվել է վերականգնողական կենտրոն Մոսկվայում եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Չուպանը, ով այսօր Ռուսաստանի ամենահայտնի եւ երևի թե ամենահեղինակավոր դերասանուհիներից է, Պուտինին աջակցելու մասին նախընտրական տեսահոլովակ է ձայնագրել։ Մրցանակաբաշխության ժամանակ Քսենիա Սոբչակի այս հարցին Չուպանը չի պատասխանել։ Փոխարենը Նիկայի հիմնադիր Գուսմանը ընդհատել է Սոբչակին, Սոբչակին դեմ է արտահայտվել նաև հայտնի դերասան Եվգենի Միրոնովը, ով նույնպես Պուտինին էր աջակցում նախագահական կարուզարշավի ժամանակ։ Այսպես ասեմ, անդիմադիր Սպիտակ Շարժման այսօր ներգրաված են հայտնի դերասաններ, հեռուստալրագրողներ, ռեժիսորներ, գրողներ, սակայն նրանց գործընկերների մի զգալի հատվածն այսօր աջակցում է Պուտինին, ինչպես օրինակ հայտնի դերասան Եվգենի Միրոնովը կամ հայտնի ռեժիսոր եւ դերասան Ֆյոդոր Բանդարչուկը կամ Կարեն Շախնազարովը, Արմեն Ջգարխանյանը, իսկ ռուսաստանյան անդիմության աջակցող մտավորականությունը մեղմ ասած դատապարտում է Պուտինի աջակիցներին։ Պուտինին սիրել չսիրելու սկզբունքով այսօր փաստորեն նաեւ մտավորականներ են կիսված երկու կարելի ասել հակամարտող ճամբարի։ Քսենիա Սոբչակն իր բլոգում այսօր գրել է, որ զարմացած է, թե ինչ նեգատիվ էր դահլիճի արձագանքն իր հարցին, երբ ինքը պարզապես ուզում էր բոլորին հուզող հարց տալ իր կողմից շատ հարգված Չուպան Խամատովային։ Սոբչակը նաև հավելել է, որ հասկանում է, որ կատարվածից հետո նա այլևս չի հայտնվի Դաշնային և ոչ մի հեռուստաընկերության եթերում։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակի այսօրվա թողարկումը, այն պատրաստել են Արմեն Քոլոյանը, Գեորգ Ստամբոլցյանը և Ազա Բաբայանը։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը վաղնառավոտյան ժամը 9-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր հաղորդումները և դիտել մեր տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։